Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un studijā Sandra Kropa. Šoreiz uzmanību esam vērsuši kāda, nu jau jāsaka, klasiska zinātnes notikuma virzienā. Jau 15. gadu ap šo laiku īpaši tiek godinātas sievietes zinātnē, un kā jau droši vien nojaušat, stāsts ir par L'Oreal stipendijām sievietēm zinātnē un protams, to laureātēm. Svinīgā ceremonija notika vakar, un šajā rītā trīs Latvijas laureāts jau būs mūsu studijā, saruna ar viņām jau pavisam drīz, bet tā kā šis gads ir īpašs, jo stipendija Latvijā tiek piešķirta jau 15. Gadu, īpaša saruna jau pavisam drīz arī ar vienu no pirmajām laureātēm. Kāda zinātnieces un kādi pētījumi šogad visvairāk uzrunājuši žūrī piešķirot L'Oreal stipendijas sievietēm zinātnēm, to visu uzzināsim jau pavisam drīz, kad studijā tiksimies ar šī gada Latvijas laureātēm. Bet, kā jau teicu, stipendijai šogad ir īpašs gads, 15. Gada diena, un tas ir pietiekoši ilgs laiks, lai dotos paskatīties, kas pa šiem gadiem ir mainījies pirmās laureātes dzīvē un darbos. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesora Ruta Muciniec bija to pirmo zinātnieču vidū, kas pirms 15 gadiem L'Oreal balvu. Ko viņa tas nozīmējis un kā šī balvas popularitēta gadiem ejot ir pieaugusi, par to interesējās mana kolēģe Zane Lāci, un viņa tad arī devās pie Rutas Muciniecas ciemos.
1998. Gadā kosmētikas uzņēmums L'Oreal kopā ar starptautisko institūciju UNESCO radīja programmu Sievietēm zinātnē, un 2005. Gadā, pateicoties vērienīgai Baltijas stipendiju programmas goda patroneses bijušās Latvijas prezidentes Vairas Vītes Freibergas iniciatīvai, šo programmu īstenoja arī Latvijā. Un kopš tā laika ik gadu jau ir godināts 45 stipendiātes. Toreiz 2005. Gadā viena no trijām zinātniecēm, kas saņēma šo prestižo apbalvojumu, bija farmakoloģe Ruta Muceniece, kur šobrīd ir Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesore. Aicināja viņu uz sarunu, lai atcerētos, par ko profesori šo balvu saņēma un kā tas ir ietekmējis viņas pētījums līdz pat šodienai.
Tas bija melanokortīnu un augu antioksidanta loma neiroiekaisuma un oksidatīvā stresa inhibēšanā neirodeģeneratīvo procesu sākuma stadijā. Tā bija toreizējā tēma, un varētu teikt, ka šī tēma ir joprojām aktuāla, tāpēc, ka neirodeģeneratīvās saslimstības ir ar tendenci pieaugt, tās ir Alzheimera, Parkinsona, demencijas. Nu, un tātad šeit palīgā nāk tas, ka smadzenēm tomēr piemīta neiroplasticitāte, var arī smadzeņu šūnas atjaunoties, un mēs ar savu dzīvesveidu, ar cenšanos vienmēr kaut ko jaunu iemācīties, ar fiziskām aktivitātēm, nu, varam šo procesu vai nu attālināt vai arī novērst. Un šī te doma, ka šūnām ir oksidatīvais stress kaitīgs, ka daudzas slimību pamatā ir iekaisums, tā ir turpinājusies arī manos līdzšinējos pētījumos un arī tajos projektos, ko mēs esam realizējuši pēc šīs L'Oreal balvas saņemšanas.
Bet tad jūs šo balvu saņēmāt, tad ok, jūs izpētījāt, kas rāda, vai tur bija runa par zāļvielām?
Nu, tur bija runa par šiem te melanokortīnu pētījumiem, kas ķīmiski ir peptīdi, mazas molekulas, un šī tēma man par melanokortīnu izpēti pārnāca līdzi no Zviedrijas, jo es atgriezos Latvijā no Zviedrijas 2000. Gadā, un tad mēs arī turpinājām šeit šo te mazo peptīdu izpēti, tie bija tie melanokortīni kā pretiekaisuma vielas, un augu antioksidanti, augu aktīvās vielas nāca klāt kā tāds jauns temats, ko es te Latvijā uzsāku, un kaut kā sanāca, ka pēdējos 10 gadus es arī vairāk esmu, nu, var teikt, paveicies dabūt finansēm tādiem projektiem, kas ir veltīti tieši augu aktīvo vielu pētījumiem.
Kādas iespējas paveikt?
Tā balva toreiz nozīmē ļoti daudz, un es domāju, ka tas ir arī tagad nav mazinājies, jo tagad es arī esmu žūrija pārstāve, un mēs redzam, ka katru gadu ir ļoti daudz pieteikumu, un tas tikai apliecina šīs balvas nozīmē nozīmīgumu arī mūsdien. Viņa nav pazuduši šī nozīme, un tā, manuprāt, galvenokārt ir tāpēc, ka tā ir paredzēta darbam tieši Latvijā. Kamēr citas stipendijas ir paredzētas mobilitātei, braukšanai prom no Latvijas, un bieži vien tas īpaši jau tur jaunām sievietēm ir problēmas aizbraukt uz ilgāku laiku kaut kur citur, un bieži vien tas ir arī aizbraukšana nozīmē palikšanu. Un tāpēc tai L'Oreal stipendija ļoti liela nozīme.
Vai toreiz tā balva jums deva iespēju turpināt, padziļināt šo pētījumu?
Jā, noteikti, tāpēc, ka Latvijā zinātne vienmēr ir ļoti trūcīgi finansēta, un tas man deva iespēju piedalīties vairākās starptautiskās konferencēs, kuras prezentēju šos mūsu pētījumus, un arī pamatu uzrakstīt jau jaunus projektus un nostiprināties tieši šajā dzīvības zinātņu jomā.
Ja runājam par profesoru Mucenieci, tad viņa ir arī saņēmusi balvas par mūža ieguldījumu farmaceitu izglītībā un farmācijas studiju programmas izveidošanu. Bet turpinot par L'Oreal, ir jāpiebilst, ka pirmajā reizē, tas ir 2005. gadā, uz šo balvu bija pieteikušās vien 19 pretendentes, bet pēdējos gados tie ir vairāk nekā 40 pieteikumi gadā. Kā teikts L'Oreal balvas programmas izklāstā, tad kopīgā vēlme ir nodrošināt sievietēm to vietu zinātnē, kādu viņas ir pelnījušas, un L'Oreal uzsāka misiju, lai cilvēki vairs nedomātu, ka zinātnes un tehnoloģijas progress vai arī jebkāda cita veida progress ir iespējams bez sievietēm. Tikā mana saruna biedrene teica, ka nekad nav jutusi diskrimināciju zinātnes vidū pēc dzimuma piederības, un viņai ir arī ieteikums, ka arī vīriešiem zinātniekiem varētu radīt kādu balvu.
Nu, es domāju, ka zinātne netiek šķirots, vai tā zinātnieks ir sieviete vai vīrietis, ka mūsu tā nu, zinātniskā darba novērtējums visiem notiek pēc vieniem un tiem pašiem kritērijiem. Tie ir starptautiski citēto žurnālu raksti, tās ir piedalīšanās konferencēs gan vietējais, gan starptautiskais tie projekti, ko mēs esam spējušas uzrakstīt un dabūt finansējumu. Un jāsaka jau tā, ka Latvijā jau īpaši dzīvības zinātnēs, medicīnas un farmācijas jomā lielāko tiesu zinātnieces ir sievietes. Mums jau vīrieši ir retums. Nu, par to, ka L'Oreal balvu dod sievietēm, es domāju, tas ir ļoti labi. Un vīrieši varētu būt vai Hugo Boss, jebkura cita firma, kas varētu parūpēties tieši par vīriešu zinātnieku atbalstu.
Tāds lūk bija neliels ieskats L'Oreal balvas vēsturē un saruna ar vienu no pirmajām balvas ieguvējām Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesori Rūtu Mucinieci, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet ar šī gada trim laureātēm šodien tiksimies studijā jau pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Nu jau 15. gadu vēls pavasars vai agra vasara Latvijas zinātnē iezīmēs ļoti svinīgā un sievišķīgā gaismā. Ik gadu UNESCO un L'Oreal apbalvo trīs izcils, pēdējos gados jātiec nevairs trīs, bet pat vesels septiņas jaunas zinātnieces, kas katra savā jomā sasniegusi un turpina sasniegt ko patiešām lielisku. Vakar svinīgajā ceremonijā stipendiju sievietēm zinātnē saņēma septiņas Baltijas valstu pētnieces, un šodien trīs no viņām pie mums ir studijā. Prieks sveikt mums šeit visas Latvijas laureātes. Marina Makrecka-Kūka, Latvijas Organiskās Sintēzes institūta farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece.
Labrīt.
Labrīt, Marina jau saņem otro reizi stipendiju, un par to mēs šodien arī parunāsim, kā tas nākas. Jana Vectauča, Rīgas Tehniskās universitātes, Rudolfa Cimdiņa, Rīgas biomateriāla inovācija un attīstības centra pētniece. Labdien!
Labrīt, jā.
Arī, un Laura Dembovska, Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības inženieru zinātņu fakultātes materiālu un konstrukciju institūta pētniece.
Sveicināti!
Nu, ko, apsveicu jūs vēlreiz arī ēterā, protams, ka neklātienā esam jau runājušas un paspējušas apsveikt tiešām lielisks panākums. Es saprotu, ka bija vairāk par 40 pieteikumiem šogad, un jūs esat to trīs, nu, vismaz no Latvijas, to trīs vidū, kas noteikti ir žūrijas acīs bijušas tās, kurām šogad tā stipendija ir jāsaņem. Es jau pieminēju, ka ir septiņas kopā laureātes, tad jau trešo gadu tiek pasniegts Rīgā stipendijas arī divām pētniecēm no Igaunijas un divām no Lietuvas.
Šī ir pirmo gadu, kad tika pasniegts pa divām pētniecēm.
no Igaunijas un Latvijas iepriekšējos gadu bija pa vienai.
Tad auga arī
Baltijas mērķis.
Kādas jums ir šodien sajūtas pēc vakardienas diezgan garās un svinīgās ceremonijas? Tiešām ceremonija bija diezgan ievērojama, jo nu, 7 apsveikt jau ir diezgan izaicinājums liels. Šorīt pamodāties ar sajūtu, ka ir bišķiņ citādāk tā diena.
Pilnīgi noteikti ir tāds saviņojošs sajūta un iedvesma pilnīgi noteikti.
Ziniet, man liekas, tā apziņa, viņa nāk tā palēnām, un to es arī saviem radiņiem un ģimenei teicu, bet tiešām līdzīgā kāds jautājums bija arī jums, jo ir tā, ka šī sagatavošanās process bija ļoti ilgs un ļoti patīkams, un, protams, arī šī nominācija ir ļoti liels gods, un šobrīd lēnām nāk tā sajūta, ka jā, mēs to esam izdarījušas, un tas tiešām ir ļoti liels motivators arī turmākajiem pētījumiem un darbam komandā, un jā, liels paldies L'Oreālam un UNESCO par šo nomināciju, protams, arī Zinātņu akadēmijai.
Bet bija pašai pārsteigums vai pašām pārsteigums šogad tikt arī pie tās stipendijas?
Jā, man bija. Tas eksāmens šogad bija lielāks pārsteigums nekā, kad dabūju pirmo reizi. Bet apziņa nāca vakardien, ka tas viss tiešām notiek.
Tas
ir īstenība un tas notiek. Un ja stimuls strādā, tagad motivāciju, tagad liekas, ka šodien pamodies, es varu gāst kalnus. Es varu kāpt kalnus, viss ir iespējams.
Mēs tiešniecību šo dzirdi jau un šodien izmanto šo brīnišķīgo motivējošo sajūtu. Kā jums tā sajūta bija, ka jā, šis ir tās motivators un arī, nu jā, ticēšu, neticēšu, saņemšu, nesaņemšu.
Es ticēju, ka es ieņemšu. Ziniet, man liekas, jau pašā sākumā, kad tika izslēgts šis konkurss Mortus vidē, mēs varējām redzēt, ka ir izslēgts pieteikums. Un, protams, no sākuma jau zinām, mērā ir šī ticība. Nu, varbūt es tomēr tā kā varētu šo balvu iegūt. Un, protams, pēc visu kritēriju izpildīšanas un motivācijas vēstules uzrakstīšanas, liekas, nu, jā, varbūt šis gads, bet, protams, tas ir tāds, ka, nu, nē, nu,
vēl jau daudz
tā ticība, jā, tā kā vēl citas foršākas sievietes zinātnēts, un, protams, arī redzot iepriekšā gada laureāts, un šī gada laureāts arī saprot, cik ļoti daudz mums tiešām Baltijā un Latvijā ir zinoši cilvēki, un tiešām sievietes, spēcīgas sievietes zinātnēts.
Bet dažkārt arī pašas sievietes zinātnēts Latvijā, kas jau 15. Gadu vismaz ir kaut kur apritē un dzird par šo apbalvojumu, saka, nu, ir jau tāda, tā kā, nezinu, vai teikt, rutīna iestājusies, proti, ka jau institūtā vai laboratorijā, liekas, nu, vismaz ir pa kādai laureātē, nu, tad, liekas, nu, tad ejam pa apli, gan jau, ka būs. Ir jau mazliet tā sajūta, ka visticamāk, ka būs, jo, nu, jau tā ir kolēģi saņēmusi, tā ir saņēmusi, nu, tad parēķinam man tiks.
Nu, man pirmā reize es biju piektā sava laboratorija, un es teicu, nu, šogad tev jābūt, un es atceros, ka es sēžu ar domu, ja nebūs. Un es atceros, ka es saņemu zvanu, kad pirmoreiz esmu dabūjis, man tāds atviekums šoreiz, nu, tas ir...
Kritēri izpildīties,
tā kritēri, statistikas. Nē, nu, tā ir otrā reize, kad iedeva tam pašam cilvēkam dažādas kategorijas, un šoreiz man tā apziņa, es esmu sasniegusi, un zinu to, ka man vērtēja pēdējus 5 gadus, kopš iepriekšējās reizes, tas vēl saka, jā, es esmu izdarījusi, un tā laikā es apzinos, ka es varu varbūt radīt piemēru citām, arī pieteikties, un ka vakardien mēs runājam ar iepriekšējā gada laureātiņas, viena teica, zini, es paskatījos uz tevi, es arī gribu otrreiz.
Tā kā pēc dažiem gadiem arī būs. Jā, par to otro reizi, kā saņemt stipendiju, varbūt, lai klausītājiem arī ir skaidrība. Tas nav tā, ka katru gadu vienkārši laureāti vēlreiz mēģināt pieteikties. Tas ir tāpēc, ka viena ir, kamēr tu vēl neesi doktore.
Tā kā doktoranti, lai pabeigtu promocijas darbu un aizstāvēties, un šogad saņemt stipendiju, kā jau zinātņu doktora.
Tā jau ir cita kategorija.
Tā ir cita kategorija.
Un vēl bez tevis tādi gadījumi, tad ir vēl kāda Latvijā, kur saņēmusi ir vienlaikus gan kā doktora. Gan kā doktora.
Nē.
Vispār pirmā?
Vispār pirmā.
Nu, lūk, tas
es
ir...
Patiesībā nezinu, vai vispār L'Oreāla šeit stipendija vēsturē tā ir bijis, ja godīgi.
Tas ir tas, kas laikam
paliek. Par balti, jo par balti noteikti droši nē, tā nav bijis.
Nu, Baltijā vispār šī balva, es saprotu, Latvija ir, var teikt, tāda celmlauža, jā, 15. gadu, un Latvija, Lietuva, Igaunija tikai pēdējos divus, tātad patiešām Baltijas mērogām arī ir iegājuši vēsturē, to mēs varam teikt. Nu, ko Laura un Jana ir uz ko tiekties, jā, jo jūs esat šobrīd kategorijā doktorantes, jā, kamēr. Par tām pētniecības jomām, es nezinu, palabojiet, ja tas nav tā, bet man vismaz vakar arī esot ceremonijā klāt, likās, man šķiet, ka šogad par būvniecības, piemēram, jomu runājot, nu ir tā pirmā reize, kad man liekas, ka parādās kaut kāda joma, kas citkārt nav īsti bijusi.
Es nezinu, līdzīgi man arī tā liekas, ka šogad īstenībā 15 gadu šajā posmā, kas ir bijis tiešām valsts pasniegšana Latvijā, tiešām, manuprāt, būvniecības jomā šī ir pirmā reize, un varbūt jūs arī jautājat pirms tam, vai, teiksim, bija šī pārliecība, ka šī balva tiks iegūta. Es tiešām visu cīņu sievietēm zinātnē, man liekas, visvairāk šie sasniegumi, kas, manuprāt, varbūt tā bišķiņ mazvērtības komplekss, man tā liekas, nu tiešām medicīnā, ķīmijā, vēža pētnieki, zāles, un man liekas, man jau, ko te es daru, es jau jaucu betonu, jā, bet tiešām no sirds ir ļoti patīkami, ka varbūt tādā, atzīšos godīgi, tādā vīrišķīgā profesijā novērtē arī šo sievietes ieguldījumu, un tas patiešām ir smags darbs, un ir ļoti patīkami saviem šādi, tiešām šādu apbalvojumu, varbūt tiešām kā sievietei, varbūt ne tikai zinātnē, bet arī
dzīvē
buvlaukumā. Tā kā tas patiešām ir patīkami.
Jā, dzīves buvlaukumā tiešām
arī. Jā, arī tā.
Jā, tūdien arī parunāsim par to, ko gan jūs katra pētat, par ko šī stipendija ir piešķirta, bet par tām jomām ir tā, Marina, tu kā var teikt veterāns šajā konkursā. Līdz šim ir vairāk dominējusi tur medicīna, farmācija?
Medicīna, bioloģija, biomateriāli bija ļoti
ķīmija, akti,
ķīmija, un jā, Laura Cangausnis.
Arī iegaisa vēsturē.
Noteikti iegaisa vēsturē.
Jā, nu ko, sāksim tad, es nezinu, Marina, ar tavu šī gada laureāta pētījumu, vai tas ir tas pats turpinājums, ko tu darīji pirms 5 gadiem, kad saņēmi pirmo stipendiju, vai tu tagad esi par kaut ko citu jau sākus interesēties?
Bāze ir palikusi, tas ir tas pats enerģijas vielmaiņa, un saprast, kā šūna iegūst enerģiju, lai viņu pārvarētu stresa apstākļus, ja pirms tam tas bija sirds. Tad šoreiz tas ir imunšūnas, tie visi leikocīti, kuriem ātri jārēģē, ja kaut kas mums nav ok organismu un kā jāatnāk mums. Šoreiz skatos uz tiem un ko tur dara tieši viena no daugskābju vielmaiņas starpproduktiem, acim karnitīnu, un kā tas spēlē lomu, kā tie ietekmē mūsu mitohondri šūnu enerģijas ražošanas stācijas. Tā ka jā, bāze ir tā pati, bet daudz virziens pamainījies, bet tagad, man liekas, viņš palicis plašāk, jo imunšūnas jau var ietekmēt visus orgānus, gan sirdi spēlē lomu, gan smadzenes visi iekaisuma procesi. Līdz ar to skatāmies, kā tas kopā ies.
Pavisam vienkārši runājot, var teikt, tu pēti to, kas notiek šūnā, var teikt, atsevišķās pat šūnas daļās, tātad šajos mitohondrijos, enerģijas stacijās, kā tu nosauc un kā to bieži vien salīdzina. Un proti, kāda vielmaiņa ir pašā šūnā, ja? No kurienes nāk, kad nav ko ēst,
un ko viņi darīt, ja ir slikti, vai ko viņi darīt, kad mēs saņemam iekaisumu un viņam jāgnāk mūsu pārējais orgānus un jānovāk to iekaisumus, kas notiek tad?
Un tad, kad tu zini, kas tad notiek, kas ir tas rezultāts, ko mēs sagaidām, tās ir atkal jaunas zāles vai jaunas kaut metodas, kā saprast, ko darīt?
Nē, viens, protams, tas ir, mēs sapratīsim, ceru, ka sapratīsim, kāpēc attīsta slimība, kas uz iekaisuma pamatā, ateroskleroze, cukura diabets, kur tas ir iekaisuma komponents. Un sapratot, ja šūna netiek galā ar šo visu iekaisumu, kā viņu glābt un kā palīdzēt tam imunšūnam turpināt strādāt, kā vajag un atjaunoties, jo problēma ir tā, ka tas šūnas ļoti ātri izsīkst. Nespēja piepildīt savu funkciju, un, protams, jā, jauna zāļu mērķi, jauna zāles, bet varbūt arī iespējams ar esošajiem jau zālam klīnika kaut ko darīt pa šo līniju.
Tad varēs kaut ko uzlabot, pamainīt. Un ja tās ir jaunas zāles, tad tu piesauci dažu saslimšanas, mēs tieši uz tām orientējamies, vai tās ir jaunas zāles visu veidu iekaisumiem?
Tas varētu būt tiem, kur ir hronisks iekaisums, stāv tas iekaisuma process, un tad var ietekmēt tas. Es nesaku, ka tas būs viss glābiņš un tikai tas zāles, tas jaunas zāļu vienas varētu būt, tas drīzāk būs vēl viens papildus komponents, vēl viena papildus zāle terapija, kas varētu mums sniegt vēl labāko efektu uz jau esošajiem.
Un cik tālu nākotni ir tā, par ko mēs runājam, ka nu, tādas zāles varētu būt aptieku plauktos?
Nezinu.
Bet nu, tās ir parasti kaut kādas tur daži gadi, desmit gadi.
Daži gadi, viss atkarīgs no tā, ja tas būs jau esošas zāles, tad, protams, viņi jau aptiekas, plauktos vienkārši parādās vēl viena indikācija, pie kura viņus var lietot. Ja tas būs pilnīgi jauns zāles, tas jau atkarīgs, ka tālāk iesgan visas kā attīstas zāles, visas tas valstas jau vairāku gadu garumā. Par to te brīdi vajag temiem uz to, kas jau ir klīnikā un ar esošām vienu, vai tu vari, vai vismaz mans mērķis ir izstrādāt tādu kopēju konceptu, ko darīt. Un tad jau meklēsim, kā to var izdarīt.
Nu, ko tad, ja nedošu vārdu par nākamo pētījumu, tad biomateriāli arī diezgan, man liekas, bieži pārstāvēt L'Oreal stipendiju pulciņā ir šī joma, jo institūtā ir vairākas laureātes.
Jā, es esmu ceturtā, jā.
Jā, par ko konkrēti bija šis pētījums vai ir šis pētījums?
Pētījums ir par materiāliem kaulu aizvietošanai un labošanai. Joprojām zinātnieki pasaulē risina šo problēmu, jo tāds ideālais, perfektais materiāls joprojām nav radīts, nu, laboratorijā. Un vislabākā šīs tā kaula atjaunojošās īpašības varētu sasniegt, protams, kopējot dabīgā kaula sastāvu un struktūru. Un šajā pētījumā tiks radītas tieši tā līdzīgas šīs te neorganiskās kalcija fosfāta nanodaļiņas, kuras mēs modificēsim, uzlabosim šo sastāvu, iekļaujot bez kalcija fosfāta joniem, kas jau ir dabīgā kaula sastāvdaļā, papildus jonus, magnīju, stronciju, cinku, kurus mēs jau zinām, ka tie ir jau vērtīgi sastāvdaļas, lai nodrošinātu šos kaula atjaunošanas procesus. Un jā, no šāda te materiāla mēs veidosim šos te biomateriālu prototipus, reālas granulas, kā implanta materiālu, kurus reāli varētu izmantot dažādu slimību, piemēram, arī osteoporāzes radīt defektu vai traumu, negadījumu.
Jā.
Un,
bet atcinās, šīs granulas tiks tā kā implantētas tajā, nu, kaulā tieši.
Nu, jā,
vai,
kaulā
vai, trūkst kaut kas,
defekts, robiņš, piemēram, mutes sejas žokļa ķirurģijā, plastiskajā ķirurģijā, nu, kur nepieciešams aizpildīt tādas sarežģītas formas defekti.
Un tad tā pievienotā vērtība visām tām klāt pievienotajām vielām, kas tur var teikt, tas palīdzēs tad saīsināt to atvesināšanās laiku vai padarīt pēc tam to kaulu tur stiprāku, izturīgāku vai vēl kādu?
Būtībā šis te sastāvs tad būs ļoti tuvs šī te bioloģiskā kaulu minerālu sastāvumu, līdz ar to šis te ievietotais materiāls organismā uzvedīsies ļoti līdzīgi tam, kāds notiktu patiesībā, nu, ja tur nebūtu tāds sintētisks materiāls ievietots, un būtībā šī te jauna kaula veidošanās būs ļoti tuvu atderināta, imitēta. Un jā, tas tā kā pātrinās šo te atjaunošanos, veidošanos jaunam kaulam, būs saīsināts būtībā atvesļošanās laiks. Ievērojam. Jo viens no variantiem, ko šādu materiālu vietā sintētiski izmanto, ir paša cilvēka, no tā paša pacienta ņemts kauls, bet tas nozīmē ir divas operācijas, divreiz sāpīgāk, ilgāk, ļoti smags varētu būt arī atvesļošanās procesa, tā kā ievērojami pozitīvāk pacientam.
Bet tad šobrīd kāda ir tā realitāte tiem cilvēkiem, kuriem būtu vajadzīgs šāds materiāls kaulos, tātad līdz šim tad ir tikai tā no citurienes paņemtā?
Jā, ir viens paša. Ir no paša pacienta var ņemt, protams, arī no kāda donora. Bet arī tur visādi riski un tam līdzīgi ir arī, protams, jau pieejami komerciāli materiāli, bet tiem šis te sastāvs nav ar šiem te dažādiem joniem pieejams, un vēl viņiem šī struktūra nav šī nano struktūra, ir daudz lielāks tās komponents, un līdz ar to tas notiek lēnāk.
Tad nano tā struktūra, tas nano līmenis panāk to, ka ātrāk sauga tās lietas?
Jā, jo tās daļiņas ir mazākas, viņām ir lielāks šis te virsmas laukums šeit reakcijai, un līdz ar to viss process notiek aktīvāk, ātrāk.
Šeit arī būtu jautājums, nu tad kad mēs varam gaidīt, ka tādi kauli cilvēkiem tiek implantēti?
Es to, manuprāt, salīdzinātu ar tāpat kā jaunu zāļu atklāšanas procesu, arī šeit ir būtībā ir šis materiāli izstrādes laiks, un arī ir nepieciešami visi klīniskie pētījumi un tā tālāk, līdz ar to arī, nu,
10 gadus vai gadi?
20 gadus, tas ļoti līdzīgi.
Tālie mērķi ir tad tie, pie kuriem jūs īstenībā strādājat. Pacietība arī gan vajadzīga. Bet vēl mazliet paturpinot par tiem kauliem, bieži izskan arī par šīm idejām, ko jūs paši institūtā dara, kad ievieto arī medikamentus. Jā. Šīm arī būs klāt tie medikamenti, vai tas ir pilnīgi
cits stāsts? Jā, būtībā šie izstrādātie materiāli, viņiem ir daudz pielietojumu. Viņus var saformēt šādās granulās, blokos, kaulu cementos. Un arī var arī veidot šīs kontrolētas zāļu piegādes sistēmas. Var kombinēt kopā ar zālēm, kas varētu būt tas labākais risinājums patiesībā.
Labi, paldies, Laurai. Vārds, kas ir ar to būvniecību un ar tiem būvlaukumiem?
Jā, paldies. Mans disertācijas darba pētījums ir saistīts ar sārma aktivizētiem materiāliem, proti porēniem, karstumturīgiem izolācijas materiāliem, kurus var pielietot industriālam pielietojumam krāsniņās līdz pat 1000 grādu temperatūrai. Un varbūt tas galvenais mērķis ir tāds, ka mēs, izmantojot dažādus atkritumu produktus un blakus produktus, kas rodās rūpniecības procesā, un pielietojot šo sārmu aktivizācijas tehnoloģiju, mēs varam izgatavot jaunus būvmateriālus, proti tas galvenais uzsvars bija tiešām tā augsttemperatūras pielietojums. Varbūt tā problēma šobrīd ir tāda, tā novitāte, jo šobrīd tiek izmantots karstumturīgos apstākļos materiālu uz alumotu cementa bāzes. Savukārt, lai mēs iegūtu alumināta cementu, tātad tiek patērēts ļoti daudz šie dabīgie resursi, un apdedzināšanas procesā, iegūšanas ražošanas procesā mēs izlam ļoti daudz CO2, tātad ir šīs emisijas. Un tie tiek lēst, ka aptuveni 1 tonu saražošanai, tātad alumināta cementa, mēs aptuveni 0,9 tonus saražojam arī tašu ogliskābo gāzi. Kas īstenībā tiek samazināts, ja mēs, piemēram, atbalstam šo tātad vidējo termiņu, tad tiešām dabas tā kā resursu zaļās domāšanas uzlabošanai, un izmantojam tātad šos materiālus, kas jau citādā veidā tiktu deponēti, piemēram, kaut kur vai ierakti zemē, vai vienkārši stāv liels atkritumu kalns, kas citādāk nekur citur nevar tikt izmantot, bet dodam viņam tā kā otru elpu, protams, mēs domājam zaļi, un tātad pielietojam, izmantojam dažādas idejas, kā pielietot šos materiālus tā kā ražošanā un
iestiem. Bet kāda veida rūpniecības atkritumi tur var būt?
Jā, tieši mans pētījums ir vairāk saistīts un pētīt ir tātad metakalīns. Metakalīns pats sevi nav atkrituma produkts, tie ir apdezināti māli, bet mūsu gadījumā mēs sadarbojamies ar Lietuvas ražošanas uzņēmumu, kurš ražo smalkās stikla granulas. Un īstenībā šis metakaulīns ir blakus produkts, kas rodās apdedzināšanas procesā stikla granulu, jo tad ir šī paaugstinātā temperatūra, un tas metakaulīns ir, proti, veidojies tāpēc, lai nesaliptu kopā tās granulas. Es izmantoju arī šamotu savam pētījumam. Dažādi pētījumi tika veikti arī pievienojot dažādus svina stikla atkritumus, proti dienas gaisma lampas. Mēs viņus tātad sasmalcinām un dodam tā kā otro dzīvi. Bija projekts, mēs pētījām arī Liepājas metalurgu, dažādas šos šlakus un sārņus. Ir arī, tātad, es varbūt es nepieminēju, bet es aizdarīju šos porēnos materiālus, ir ļoti svarīgs, tātad mēs paši zinām, tātad šī porēnība uzlabo arī siltumvadāmības, tātad šo samazina siltumvadāmību, uzlabo šīs materiāla īpašības, un tātad šī porēnība, kas ir ļoti liela inovitāte, man liekas, arī Eiropas līmenī mēs panākam ar atkritumu produktu, kas ir tāda alumīnija sārņi, tātad sadarbībā ar uzņēmumu. Tātad, nosīt, vienkārši sakot, viss, kas ir nevajadzīgs vai citādā veidā tiktu vienkārši
izmests,
mēs it kā dodam to otro.
Bet tad sanāk, ka viena lieta ir tā otrā dzīve, tāpēc, ka tas netiek izmests un resursi, kas ir patērēti ražojot jau tās lietas, tātad tiek tā kā, nu, vienkārši likt lietā, bet arī panākot to porainību, tad ir konkrēts sastāvs, kas ir vēlams, jā, šajiem atkritumiem nosacītiem.
Ziniet, ir tā, ka izējot, protams, galvenais, varbūt tas uzsvars ir tieši izēj materiāli, atkrituma produkta izēj materiāli, ar kuriem mēs tā kā, teiksim, spēlējamies liegot to labāko sastāvu, labāko rezultātu, bet noteikti arī tālāk mēs runājam par materiālu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Un noteikti, ja mēs runājam par porainību, teiksim, tā, tas uzsvars, kas ir, viņš ir viegli montējams, viņš ir viegli pārnēsājams, viņš vienkārši viegls, un tas ir tā kā izolācijas materiāls, mēs tendējam tieši uz tā kā krāšņu izolācijas materiālu, un izejot no tā blīvuma, kas arī ir attiecīgi porainība, mēs varam runāt par to, vai viņš ir pašnesošs, vai tālāk tā ir jau tad nesošāka konstrukcija, un mēs varam domāt arī par to sendviču, kā mēs saucam būvniekos, par to pīrāgu. Pīrāgs ir tas, no kā sastāv. No kā sastāv panelis.
Materiālam vairākas kārtas.
Jā, nu jā, tad viņš teik saks par pīrāgu vai sendviču, un tad mēs varam spēlēties ar to atrašanās vietu un ar dažādām šīm īpašībām un pievienojot papildus kaut kādus tad šos karstumturīgos pildvielas, jā, vai piedevas. Mēs varam vēl spēlēties ar materiālu īpašībām un
Bet, lai to visu tātad panāktu funkcionējoši, jums vajag ļoti, ļoti augstas temperatūras, kamēr radītos materiāls.
Nē, lai viņas radītu īstenībā sārmu aktivizētajiem materiāliem ir ļoti pateicīgas šīs temperatūras, kas arī līdz ar to samazina CO2 emisijas. Šīs temperatūras ir ļoti maziņas, mēs īstenībā varam izgatavot šo materiālu. Viņš jau tātad ķīmiskās aktivizācijas rezultātā pats izdala temperatūru, un ir dažādi veiktu pētījumi arī citviet pasaulē, kad varētu ar istabas temperatūrām viņš sacietēt. Mūsu tā tehnoloģija ir tāda, ka mēs liekam uz 80 grādu temperatūru 24 stundas, un tad ar to materiālu viņš ir gatavs. Protams, ir tā kā izpētīts tas, ka, ja mēs vēlamies, tātad augstā apzināšanas temperatūrā materiālā rodās papildus spriegumi, kas rada mikroplaisas, un, protams, rodās arī rūkums, tas ir neizbēgami. Bet, lai mēs tātad šo materiālu izolācijas plāksni varētu lietot un pateikt, hei, viss būs kārtībā, tad noteikti vajadzētu veikt šo pirms apdedzināšanu. Un tad līdz ar to mēs runājam par to, ka tomēr ir laboratorijas apstākļos, mums ir ierobežotas, teiksim, šis plātņu izgatavošanas, teiksim, šie parametri, izmēri, ja mēs runājam par tā tālu par implementāciju, jo lielākās krāsnīs, tad var, nu, mēs varam domāt par to, ka mēs veidojam to lielo izolāciju no mazākiem gabaliem, ja, un tad līmēm arī ar kaut kādu pašizgudrotu līmi, ja, karstam turīgu, un jā, nu, varbūt tas atslēgas vārds, kad šis materiāls pirms tam arī tomēr ir jāapdedzina līdz tai maksimālajai temperatūrai, jo, ja mēs kāpinam krāsni līdz, mēs varam diezgan droši apgalvot, ka nekas tur nebūs. Protams, mēs varam runāt arī par karstumtvarības cikliem, jo katram materiālam ir nolietojums, un, protams, arī par to krāsnes lietošanas principu, jā, vai mēs tur virinam, pakļaujam, atvienojot šo materiālu termošokam.
Vienkārši virinam durvis?
Tā sanāk, jā, jo bieži vien ir tā, ka mēs apdedzinām augstā temperatūrā, un tad ir dažādi pēc arī keramiķiem vai teiksim, arī šajās pašās mufeļu krāsnīs, ka tur kausē metās vēl kaut ko. Nu, ir tā, ka dažiem vajadzīgs šī ātri izvilkt šajā maksimālā temperatūra un atvertās durvis. Protams, tas ir termošoks priekš izolācijas slāņiem, ja, ja tā varētu vienkāršot. Ja mēs ļaujam krāsnī vienmērīgi uzkāpināt šo temperatūru vienmērīgi arī viņa atdzisēt, tad, protams, šis termošoks ir mazāks, mēs kā žēlojam to materiālu.
Līdzīgi, kaut kā virtuvē notiek.
Jā, noteikti. Es domāju, noteikti, jā, tur es jau tā kā smējos, ka nostīt darbs laboratorijā ar materiālu, kurš lai tāda kulinārija.
Bet tas nav gadījumā jums visām trīm, es domāju, biomateriālu centrā es arī esmu redzējusi, bet jums ir tiešām virtuvē liekas, ka viss notiek un krāsnīs. Marina, kā tev ir arī sajaukt, atjaukt līdzīgi kā kulinārijā?
Un, lai saprastu, kā strādā tie paši mitohondri, es arī spēlējos ar dažādām kombinācijām vienām, un man liekas, ka arī katru plānojot eksperimentu, jā, tas ir mazā recepta, tu piemetnē, a, šodien būs šī tāda piedeva, šī tu pamainīšu, paskatīšos, kas notiek, a, šoreiz gribu šī tādu niansu izpētīt, tad pienušu citu garšiem.
Nu, bet jums ir iespēja tā ļoti eksperimentēt, nu, piemēram, labi, kamēr virtuvē sajauc kaut ko un nesanāc labi, nu, tas zaudējums nav tik liels, teiksim tā, bet ja jūs eksperimentā izdomājat, es tagad mazliet pamainīšu receptūru vai proporcijas, nu, cik lielā mērā tas ir?
Atkarīgs no tā, kāds ir mērķis. Protams, mēs strādājam, liekam, ja par eksperimentu mums ir mērķis noteikti, ko mēs gribam pārbaudīt un ko paskatīties. Un, ja to es pamainu, pamainot kaut kādu vienu apstākumu, piemēram, kaut ko ekstra garšvienu varēšu noteikt, un tas dot manam eksperimentam papildus vērtību, nezaudējot visu iepriekšē, kāpēc, ne?
Kā jums abām ar tiem eksperimentēšanas iespējām?
Eksperimentēšanas iespējas ir plašas, protams, bet, nu, piemēram, ja runā par materiālu izstrādi, protams, tad tur īstās receptūras atrašana, tas ir viss tas ilgais jautrais eksperimentēšanas posms, un pēc tam, kad tā īstā recepta materiālam, pieņemsim, ir atrasta un viņš ir radīts, pēc tam, nu, seko diezgan standarta procedūras un tie eksperimenti, ar kuriem mēs pārbaudam, ka tiešām tas materiāls, pieņemsim, ir labs un tā tālāk, nu, minimāls kaut kādas tur nobīdes var būt, bet ir, nu, jau procedūra, tad jau viss, tad nav jautri.
Tad nav vairs
tik jautri.
Manā lāsiņā, man liekas, ir noteikti līdzīgi kā arī kolēģiem, bet noteikti ir tas, vai tu sākuma procesē ir tāds, ko tu gribi sasniegt, un tad tev brīvas rokas, vai tev ir tā, tev atnāk pie problēmas, man ir šāds atkritums, un ko es ar viņu varu izdarīt? Un tad ir tā, ir dažādi atkal tie virzieni. Protams, visam pamatā ir tā literatūras analīze, ka tu visu apsies, ko tiešām gudrie prāti ir mēģinājuši un sapratuši, un tad tu, es vismaz no sāku, bet tiešām cešos nevis atdara, nu, smelties idejas no tiešām kolēģiem, pētniekiem citviet pasaulē, kur šajā lauciņā arī strādā, un, teiksim, nu, lai neatkrāt otrreiz riteni, jo noteikti otrreiz es jau tik forši netrāpīšu, bet, protams, mainās arī tiešām iestrādājumība, dažādas īpašības, ko tu vēlēsi uzlabot, bet noteikti, jā, tā kā, kāds ir doties no sākuma, jā, protams, jā, tas tā kā novitāte paša atklāts pētījums, bet noteikti ir gudrie prāti, kas jau šajā lociņā strādājuši.
Es tieši biju vaicāt jums, kā jums ir, vai tas, pie kā jūs strādājat šobrīd arī, nu, tādā Baltijas, un es gribētu teikt, arī pasaules mērogā kaut kas jauns un nozīmīgs, un jūs varat teikt, atklājat kaut ko jaunu, vai tas, kā, pie kā strādājat, liks pārakstīt tagad tur bioķīmijas grāmatas?
Marīnas virzienā skatījos šajā brīdī. Jums arī varbūt, nu, vai jūs skatāties kaut ko, ko liekas, nu, kolēģi dara citās valstīs, es mēģinu tikai mazliet kaut ko uzlabot, bet lielās līnijās neko jaunu jau neradīšu. Nu, nezinu, ar kuru no jums sākšu. Nu, Marīna, labi, ar tām pārrakstītajām biokīmijas grāmatām.
Pārrakstītajām biokīmijas grāmatām, jā, tas bija, kad kolēģi prezentēja mūsu pētījumus ASV un Lielā kongresa, un kad pienāca profesors, viens biokīmijas profesors, saka, jūs saprotat, jūs mainat visu konceptu, ko mēs mācījām ilgus gadus un mācām studentus, mēs tagad mainat visu, mēs sakam, jā, mēs apzināmies to. Tieši tā, ka kaut kādi bija vienkāršoti principi, tagad mēs skatāmies dziļāk, arī ar esošu metodu mēs varam paskatīties dziļāk.
Proti, jūs atrodat kaut ko pilnīgi jaunu tajā, kā funkcionē mūsos kaut kādi procesi šo?
Mēs rādām saprašanu, kā funkcionē. Ja pirms tam tie acim karnetīni, tad augstskābju mazas daļiņas starprot tika uzskatīti, ka tas vienkārši kā vagoniņi, lai dabūtu tas augstskābas iekšā mitohondrijas ražoto enerģiju. Tagad, ko mēs redzam, un arī pasauli, cits pasauli arī skatās un apniecina mūsu pētījumus, ka nav viss tik vienkārši, viņi nav vienkārši vagoniņš. Patiesībā varbūt tas tieši tas vienciens, kurš nosaka, ko ēdīs šūna un ko nē. Un kas attiecas uz imūnu šūnu, tieši enerģijas metabolismu, es pavasarī biju Kanādā liela pasākumā, kur tiešām sapunkcēs visi vadoši pētnieki šai jomai. Ja esmu galīgi kā jauna, tai imūna metabolismā, tur bija liela prāta, es domāju, uzzināšu visu, kas notiek. Un es saku, uzdot tāds ļoti primitīvus jautājumus. Jūs zināt, cik daudz imūna šūna izvēlas taukskabas, cik glikozi, jo par sirdi viss ir skaidrs, cik daudz ēt sirds glikozi, cik taukskabas, kā tas mainas no apstākļiem. Un es saņemu atbildi, nē, mēs patiesība nezinām. Jo sākas ar to, ka tas viss tagad saprašana, ka imūna šūna nav vienkārši dot mums kaut kāds monklums, ne mums aizsargāt, bet viņi paši kaut ko jāfunkcionē. Tas viss pilnīgi jauns pasaule, un tagad tas ir pēdējo gadu laikā iet topā, un tagad mēs tur arī startējam un virzamies uz priekšu tieši ar to, ka mēs zinām, ka darbojas enerģijas metabolismu citās šūnas, tagad mēs saprast, kā tas attiecas uz imūna šūnam, tie principi, kuri strādā. Jo savā ziņā tas viss ir universāls, bet kaut kāds bāze, kas kurai šūnai vairāk patīk, par imūna šūnam galīgi nav skaidrs.
Tas ir ne tikai atklāt kaut ko jaunu un uz priekšu, kā saka, uzzināt vairāk un sīkāk, kas zinātnēs pieņem ir, nu, īstenībā ikdiena, laikam, bet tas nozīmē ar to, ko mēs uzzinām jaunu, mēs mainām to līdzinējo uzskatu par
tieši
lietām.
Tieši tā.
Mēs tas mainam, jau ir, tas jau ir fundamentāli.
Mēs mainam uzskatu un arī principu, nu, kā rodas saslimšana, tas arī dod pilnīgi citus skatu, nu, citas puses. Ka viss nav tik vienkārši tāpat cukura diebais. Ja pirms tam uzskatīs, ka pie vainas viss ir cukuri, tad neaizmirsīsim par to, kā arī tauki un aptaukošana ir viens no riskiem. Ko tad dara tas tauku metabolismu tur? Un tas viss ir kopā un to, ka iet tā zinātne un ko mēs darām, tas nav ne Latvijas, ne Baltijas līmeni. Mēs darām tieši to, ko pirmoreiz pasaulē mēs darām lietas.
Un tas ir šeit pat Rīgā, vai ne?
Jā.
Nu, ko jūsu virzienā, cik lielā mērā jūs pārakstat, es nezinu, inženierzinātņu vēsturi vai grāmatas, vai tas, kas ir tā novitāte, ko jūs dodat, par kuru mērogu mēs šeit runājam?
Nu, jā, materiāla zinātnēs šos kalcija fosfātus jau pēta labu laiku, protams, un vienmēr tas jautājums, kas tad jums ir jauns, vai ne, jau tā kā kalcija fosfāti, bet nu, tur ir ļoti daudz, protams, tādu sīku zinātnisku nianšu, kas atšķiras mums visiem savstarpēji, un jā, šādi materiāli, protams, nav jauni, bet viņi tiek arvien vairāk tiek iegūt sapratni un uzlaboti un tā tālāk, jo, kā jūs teicat, tas perfektais joprojām nav atrasts un radīts. Vākajā laikā viņam arī nebūs, bet mani kolēģi un mēs tā kā kopā skatāmies vairāk tā kā uz to materiālu praktisko pielietojumu un dažreiz, jā, šī te varbūt tāda konkrēta zinātniskā novitāte nav tik skaļa. Mēs vēlamies atrisināt šīs problēmas, novērst šīs slimības un palīdzēt reāli. Jā, bet, protams, zinātniskā novitāte mums ir savādāk, mēs nespētu nopublicēt zinātniskajos žurnālos un saņemt starptautisku projektu pieteikumus apstiprinātus, lai īstenotu šīs savas idejas.
Tā kā kamēr mums ir cilvēki, kuriem šādi materiāli būtu vajadzīgi, jā, un problēmas ir, tas nozīmē, ka risinājumi pasaulē vēl nu vismaz,
protams,
nav tāda,
jā,
kāda mēs to sagaidām.
Ir pieprasījums, ir milzīgs pieprasījums, līdz ar to tāpēc arī tik ļoti tiek strādāts.
No, es būs tāds spiediens uz zinātnieku, vai ne, ka tas ir gārā, ir tie cilvēki, kur gaida tos kaulus, jā, nu, tādus, kādus vajadzētu.
Jā, nu, Baltijas valstīs mūsu centrs, protams, ir lielākais, kas ar to nodarbojas.
Tā kā arī atvēziens ir. Laura, es te skatos tajā virzienā par būvniecību, visiem tiem CO2 izmešiem. Es zinu, ka tagad tas ir karstais jautājums klimata kontekstā, daudz kur tiek runāts, vai arī tas ir tāds spiediens un tas ir pasaules mērogs, ka mēs mēģinām radīt tehnoloģiju, ko varbūt citi pēc tam no mums paņems.
Ziniet, man liekas, līdzīgais klausos kolēģis, es domāju, ka šajā virzienā, tiešām, kā jūs arī teicāt, tā ir tāda aktualitāte, un šajā virzienā daudz gan Eiropas, gan pasaules zinātnieki ir pētījuši, un, protams, arī sārmaktizācijas tehnoloģija nav nekas jauns, un, protams, arī darbs ar atkritumu produktiem, bet ko es gribētu minēt ir tas, ka atkritumu produkti katrā valstī ir dažādāki, un arī, teiksim, šis ķīmiskais sastāvs, un tātad, es vienkārši gribētu teikt to, ka šī varbūt tā mūsu pētījums ir vairāk vērsts konkrēti tieši uz šo konkrēto rūpnīcu ķīmiskajiem, tātad šiem atkritumiem un viņu ķīmiskajiem sastāviem, teiksim, arī tādu plašāku pielietojumu, jo ir skaidrs, ka, teiksim, šī recepte, kas varbūt ir pielāgota šiem konkrētajiem atkritumu produktiem, ja, teiksim, mēs viens pret viens pārnest varbūt kādu citu valsti, it kā liekas tas pats atkritums, tāds pats nosaukums, bet varbūt tas gal galā nestrādātu. Un tāpēc es vairāk gribētu teikt, ka tas ir tāds Latvijas mēroga pētījums, bet es noteikti gribētu uzsvērt, ka tas ir vajadzīgs un redz, kur arī pierādīts, ka tas strādā. Un šādā veidā mēs noteikti ilgtermiņā varētu, teiksim, tikt vaļā no šiem atkritumu kalniem un, teiksim, veidot kaut ko foršu, jā, un teiksim arī samazināt šo dabīgo resursu izmantošanu, varbūt tādās lietās tiešām kā karstumturīgie materiāli.
Bet atkritumu mums pietiks? Nav tā, ka beigās vienā brīdī man konkrēt, jums jau nedarēs izmest spēt pudeles.
Mēs varētu virzīties ar šajā virzienā. jo īstenībā, tā kā man liekas, ir dažādi veidi, kā mēs varam šos atkritumus, teiksim, tādas rūpnieciskos, izmantot materiālu, jaunu materiālu izveidē, protams, jāskatās, kādas tās īpašības un ko mēs gribam sasniegt, bet es jums noteikti piekritīšu, teiksim, kaut kas bišķiņu pamainās, protams, arī atkrituma produkts mainās, bet tas ir tāds, ja tev ir tā konkrētā uzvarošā recepte, var kaut ko bišķiņu pielāgot un
variēt,
bet galvenais, man liekas, tālāk ir par to produktu implementēšanu, jā, teiksim, jo es nezinu, kā kolēģiem, jo man liekas, diezgan vismaz materiāla lauciņa varbūt būvniecībā, ir jau, teiksim, ar tiem pašiem betoniem runājot un vēl kaut kā, kad bieži vien plaši patēriņa cilvēks tā kritiski vai skeptiski skatās, ja kāpēc man, teiksim, jāizvēlās kaut kas tāds, kur ir atkritums iekšā, ja es varu dabūt kaut ko citu.
Nē, man tu paradīsi tehnoloģiju, un tas materiāls būs lētāk, izturīgāks, vispaturētājs būs tāds.
Jā, tas būs lētāks.
izturīgāks, kā cena, kvalitāte, īpašības, samērojums būs labāks, vispaturētājs.
Ja tālāk, kurā gadījumā uz to mēs vienmēr visi virzāmies visās jomās, jo protams, vēlamies lētākus, labākus un drošākus materiālus. Mums ir jau jānoslēdz mūsu saruna, bet visam pēdējais jautājums no manas puses jums, jūs šeit šodien sēžat kā tādu nākamais rīts pēc lielas balvas pasniegšanas, vai ne? Katra, kurā jomā to ir novērtējumu saņēmusi, vai tad, kad jūs, nezinu, kurā dzīves posmā izdomājāt pievērsties zinātnei, vispār varējāt iedomāties, ka jūs strādāsiet konkrēti šajās nozarēs, vēlāk būvniecība, betoni vai šūnu vielmaiņa vai kaulu jaunākie materiāli, un vai jūs varat iedomāties, kas ir tas, kas jūs motivēja iet uz šo ceļu? Kas būtu tāda ceļa vārda tām meitenēm, varbūt, kas klausās šobrīd un domā, varbūt es vai tikai kļūšu zinātniece, vai varbūt es jau esmu zinātniece un es pieteikšos stipendijām? Marina?
Ne, zinātniece noteikti jāpiesakās, jo tas pat nav svarīgi. Svarīgi arī ir, ka dabū gribas dabūt, tāpēc arī piesakās, ja 100% iznākums būs tik, ka tu zināsi, ja nepieteiksies, tad noteikti nedabūsi, bet tas nav tikai kaut ko samarons un kāds mani novērtē, jā, patiesi ir tas, tu dari ikdienā un šī ir tā stipendija, ir tā iespēja stāstīt par ko tu dari ikdienā, iedvesmot citus un varbūt rādīt arī uz sabiedrību, kas notiek Latvijā, pastāstīt, kāda līmeņa zinātnē, jo, ka mana mama teica, pirms tu sāki strādāt zinātnē, es nezināju, ka Latvija ir zinātne. Un lai tas iet pašumā, un vai kā kļūt par zinātnieci, es nedomāju, ka kļūšu par zinātnieci, gan zināt, kā arī uzzināt, kā viss notiek, un kā kaut ko jaunu vienmēr ir bijusi, bet, jā, es aizgāju uz laboratoriju, kā papinkt izglītību, iegūt kursus, bet ievilināja tas viss process, tā visa ikdiena, tā es kļuvu par zinātnieci, bet meitene neatkarīgi no jomas un visur var sasniegt, galvenais es daru, ko tev patīk un ko tu mīli, lai tu katru dienu es darbu ar to mīlestību, ka šodien kaut ko panākšu, tas būs mans tas kandarījums.
Deksme, laikam visās jomās. Visam īsi, kā jums abām, jūsu vārdi tām meitenēm, kas varbūt domā, vai man vispār iet šo ceļu? Kas jums bija tas motivējošais?
Man tas sākās ar to, ka vienkārši bakalaura trešajā kursā es nolēmu aiziet pamēģināt pastrādāt vienkārši laboratorijā, un tā es arī paliku šajā laboratorijā līdz šai dienai. Protams, tās tēmas tur nomainījās un tā, un klusībā, protams, bija doma, ka man būs, ka es saņemšu doktora grādu reiz, bet to, ka es tiešām būšu zinātnē, to es tā, man liekas, sapratu.
Pārsteigums,
jā. Tāds nedaudz, jā, tāds pārsteigums, bet jaunajām topošajām zinātniecēm, es teiktu noteikti, nevajag no šādas karjeras baidīties, tas noteikti ir ļoti, ļoti labs veids, kā par sevi daudz ko iemācīties un par visu pasauli.
Jā. Es varbūt jaunajām zinātniecām meitenēm tieši materiālu zinātnē un būvniecībai. Varbūt tā. Es gribētu teikt, ka šis ir Natāļa lauks, kurā tev ir sevi jāpierāda un nevajag par to baidīties, ir smagi jāstrādā un jāiet uz priekšu. Un tā noteikti ir vieta, kas tevi motivē. Un katra diena ir citādāk un tas ir jauns izaicinājums.
Un to arī jāpieņem. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām mūsu šī gada Loreāla stipendiāts Marinu Makresku Kūku, Lauru Dembovsku un Jānu Vectaucu. Šodien raidījums zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par tā sagatavošanu, arī teikšu Ritai Karnačai, kas bija pie skaņu pulca, un Ģirtam Bišam, kas parūpējās par mūziku. Lai jums visiem veiksmīga diena, un mēs tiekamies jau atkal rīt.